ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเงินของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับคุณรู้สึกว่าเงินเป็นเหมือนญาติห่างๆที่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยอยู่ในความคิดเป็นคนแปลกหน้าที่พยายามจะหลีกเลี่ยงเป็นศัตรูคู่ปรับที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือว่าเป็นมิตรซึ่งเข้าใจซึ่งกันและกันนักวางแผนด้านการเงินอย่างเช่นคุณแอตตี้แม็กเฮลบอกว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับเงินเหมือนกับมีเพื่อนที่ดีอยู่ข้างกายความสัมพันธ์ที่ว่านี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและเพิ่มโอกาสให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากเงินได้สูงสุดเลยทีเดียวคุณแอดดี้แม็กเฮลบอกว่ามีขั้นตอนง่ายๆอยู่ 3-4 อย่างที่คุณสามารถจะทำได้เลยเดี๋ยวนี้ข้อแรกสุดนั้นก็คือเริ่มจากการใส่ใจให้เวลากับเรื่องเงินบ้างอย่างเช่นทบทวนเรื่องลักษณะการใช้เงินเป็นระยะดูว่าบัญชีเงินออมเป็นอย่างไรและยอดหนี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วซึ่งเมื่อเราเริ่มให้เวลาที่มีคุณภาพกับเงินอย่างจริงจังบางครั้งสิ่งดีๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเราอาจพบรายจ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นสามารถเพิ่มการออมหรือการลงทุนหรือเร่งจ่ายหนี้ที่เสียดอกเบี้ยมากเกินไปเป็นต้นครับคำแนะนำข้อที่2ก็คือเงินนั้นก็เหมือนมิตรภาพดีๆที่จะต้องเริ่มจากการเรียนรู้และทำความเข้าใจดังนั้นเราควรใช้ความพยายามศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเงินอย่างเช่นอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการเงินคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวผู้มีประสบการณ์และหาคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการเงินเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เงินทำงานเพื่อเราแทนที่จะเป็นเราทำงานเพื่อหาเงินครับข้อแนะนำประการที่3จากนักวางแผนด้านการเงินก็คือแรงกดดันทางสังคมและสิ่งที่ได้เห็นอยู่มักชวนให้คิดว่าเรามีเงินไม่พอและต้องพยายามหาให้ได้มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันคุณแอดดี้แม็กเฮลบอกว่าเราควรเปลี่ยนวิธีคิดมาชื่นชมขอบคุณและพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ใช่ต้องทำงานอย่างเหนื่อยล้าเพื่อหาเงินมาเพิ่มอย่างไม่รู้จักจบสิ้นครับแน่นอนที่ว่าทัศนคติแบบนี้อาจไม่ทำให้คุณรวยขึ้นเสมอไปแต่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ในแง่บวกหรือมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเงินและการใช้เงินอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่อยากใช้เงินซื้ออะไรแทนที่จะมีความคิดในแง่ลบว่าเราไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอเราควรจะคิดใหม่เสียว่าเราเลือกที่จะไม่ใช้เงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นมากกว่าครับและท้ายที่สุดที่ปรึกษาด้านการเงินแนะว่าเราไม่ควรโทษตัวเองถ้าทำอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเงินทองอย่างเช่นการจ่ายบินล่าช้าจนเสียค่าปรับหรือการก่อหนี้ก่อสินจนมากเกินไปแต่เราควรให้อภัยในความผิดพลาดของตัวเองยอมรับและนำประสบการณ์ที่ว่านี้มาเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและเดินหน้าต่อไปครับทัศนคติที่เรามีต่อเงินนั้นสำคัญพอๆกับจำนวนเงินที่เรามีอยู่และคำพูดที่ว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ทุกสิ่งนั้นก็น่าจะจริงเพราะว่าความสุขที่แท้จริงน่าจะอยู่ที่การได้รู้ว่าเรามีโอกาสหาเงินและสามารถควบคุมการใช้เงินได้อย่างไรแทนที่จะปล่อยให้ตัวเลขยอดเงินนั้นมาเป็นนายเราครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน